Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Susunod naman sa programa sa Wikang Filipino ngayong Miyerkules ng umaga, mga mungkahing pagbabago sa pag-lodge ng inyong mga partner visa o kung kayo'y nag-lodge ng offshore partner visa. Nanawagan ng mga magka-partners sa pagrepaso sa kalakaran ng offshore partner visa, bunga ng pagkabahalang mapipilitan silang maglakbay palabas at pabalik ng Australia sa kalagitnaan ng pandemya upang maaprubahan lamang ang mga visa. Ang kanilang panawag ay sinusuportahan ng mambabatas mula Partido Labor Member ng Parlamento Julian Hill na nagtakdang maghain ng panukala para pag-amyenda sa batas kaugnay ng migrasyon. Ang detalye sa ulat ni Shubha Krishnan at Tom Steiner na isinalaysay sa Wikang Filipino. Naaprubahan na ang partner visa ni na Amelia Elliott at Bowie Domingo. Naging mahaba't matagal ang proseso kung saan nagtagal ng 25 buwan at malaking bahagi nito'y nagkahiwalay ang dalawa. Kinailangang lumipad patungong Singapore ng Pilipinong si Bowie Domingo mula Melbourne upang matugunan ang mga visa requirements. Sa ngayon, ilang araw na lamang ang kanyang hihintayin bago silang muling magkasama. Si Domingo ay nasa hotel quarantine sa Perth.
During this pandemic, isn't it like ridiculous that you're gonna push people to go out of Australia just so they can get their visa grant? Unnecessary and ridiculous, kind of unfair to be honest.
Ayon sa kapartner niya, ang taga-Melbourne na si Amelia Elliott, umabot sa mahigit 6,000 dolyar ang nasabing paghihintay na ito.
To finalize this visa and for him to start work, we've got to pay more than $6,000 in a round trip to Singapore and back through quarantine. So it's taken everything from us financially and emotionally.
Sa ilalim ng kasalukuyang batas para migrasyon, ang mga naghain ng application sa labas ng Australia ay kailangang nasa labas ng Australia sa oras na maaprubahan ang visa nila. Ngunit ang nasabing pamantay ay naghain ng pagkabahala sa panganib sa kalusugan at halaga ng quarantine sa kalagitnaan ng pandemya. Ito ang naging daan upang maghain ng pag-amyenda ang mambabatas at miyembro ng parlamento na si Julian Hill sa batas.
It is a ridiculous situation in a global pandemic when you're saying to a couple who have already been here in Australia, one of you has to leave, take a trip, expose yourself in other countries to a greater risk of catching COVID-19, and all the costs that goes with that.
Takda niyang ihain ang mga pag-amyenda sa pagbabalik muli ng parlamento kung saan pansamantalang pahihintulutan ang mga offshore partner visa applicants na maaprubahan ng visa habang nananatili sa Australia.
These people who are forced to fly offshore take up a precious quarantine place that could and should be used for an Australian who wants to come home rather than someone who's already in the country. It just seems like common sense that they'd relax this requirement, say, for the next 12 months during the global pandemic.
Yan ang tinig ng mambabatas Julian Hill na takdang maghain ng pag-amyenda sa nasabing batas. Sinusuportahan naman ng mga migration lawyer ang mungkahing pag-amyenda. Ayon kay George Lombard, lubhang di na akma sa panahon ang batas.
Look, it makes no more sense than the government clinging to a series of rules that have existed for years and don't have any basis in social justice.
Ayon sa pahayag mula Home Affairs, sinabi nito na nababatid ng kaaguran ang nasabing issue at sinasaalang-alang ang ibang mga opsyon upang maihatid ang mga suporta sa mga visa holder na apektado ng pandemya. Kabilang dito ang tinatag na prospective marriage and partner visa applicants. Sa pinakahuling datos, ang backlog ng partner visa ay umaabot na sa may 100,000 aplikante. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.